masrii keessaa hiriirri farra mootummaa guutummaa biyyattii keessatti guyyoota sadii walitti aanuuf geggeessameen hiriirtonni poolisii waliin walitti bu'anii jiran. Magaalaa Suez keessatti poolisiin har'a hiriirtota bittimsuuf gaazii mimmaansuuf rasaasa laastikaa fayyadamee jira. Mormitoonni kaleessa galgala bilisa mootummaaf buufata poolisiitti bidda qabsiisan. Kanneen biroon immoo poolisiin gaazii mimmaansuun utuu achiin ari'in dura waajjira guddoo kapaartii biyya bulchuu National Democratic Party jedhamutti boombii darbuuf yaalanii turan. Walitti bu'iinsa kanaan yoo xiqqaate namoonni 55 madaa'aniiru. Magaalaa Ismaayiliyaa keessatti hiriirtonni 100 hedduutti lakkaa'aman poolisii waliin walitti bu'an. Gama biraatiin immoo jijjiiramni masrii keessatti akka dhufu leellisuun namni beekaman har'a gamasitti deebi'uuf jiru. Hoogganaa dhaabbata niwukilaaraa tokkummaa mootummootaa duraanii Mohaammed El-Baradee mormitoota kanneen pirezidaant Hosni Mubaarakiin mormanitti dabalamuuf jecha Oostiriyaadhaa ka'aniiru. El-Baradee tuuta oduuf Oostiriyaa keessatti ibsa kennaniin Mr. Mubaarakiin aangoorraa darbuuf sochii geggeessamu hoogganuu kafedhan ta'uu beeksisan. Leellistoonni hiriira farra mootummaa marsaalee intarneetiitti fayyadamuudhaan jimaata borii Kaayiroo keessatti hiriira guddaa waamaniiru. Hokkara masrii keessatti hammaataa dhufee dhaabsisuuf mootummaan biyyattii jijjiirama siyaasaa argamsiisuutti akka tarkaanfatuuf ministiriin dantaa alaa kan Biriteen gaafatanii jiru. Garuu kanneen kabajamuu mirga dhala namaaf qabsaa'an akka jedhanitti masrii keessatti jijjiiramni akka argamu gochuuf dimokiraasiin biyyoota gama dhihaa keessa jiru dhiibbaa gochuu qaba. Gabaasaa Seelaa Hennessy jaallannee dhiyeessa.
Ministiriin Haajaalaa Kabriteen Wiliyaam Heeg har'a akka ibsanitti jijjiiramni akka dhufuuf gaaffii dhiyaatu mootummaan masri simachuu qabaa jedhan.
I do think that it is important in this situation to respond positively to legitimate demands for reform, to move towards openness.
Gaaffii jijjiiramaa seeraan dhiyaateef deebii kennuun haala amma mul'ataa jiru keessatti akkaan barbaachisanatti fakkaata. Yaada ofiir ibsachuun jijjiiramni walabummaa siyaasaa akka argamu gara fuulduraatti tarkaanfachuun barbaachisaa ta'uu mootummaa masriif gorsa kiyyan dhiyeessa.
Hiriirtonni guyyootii sadiif hiriira ba'an bittaanii pirezidaantii Mubaarak kan waggootii 30 lakkoofsise akka xumuramu gaafatan. Dubbii himaan kaabinee masrii akka jedhanitti poolisoonni hiriirtota ittisuuf hedduu yaalan. Garuu gareen Human Rights Watch hiriira guddaa jimaata borii Kaayiroo keessatti waamame faccisuuf waraanni biyyattii dhukaasa banuu malaa sodaa jedhu qaba. Komishina mirga dhala namaa kan Islaamaa Salandan jiruuf hoogganaa akka ta'an Masuud Shaadaher akka jedhanitti kan Wiliyaam Heeg dubbatan ga'aa miti Biriteeniif Ameerikaan masrii keessatti jijjiiramni akka dhufuuf dhiibuu qabu jedhan. Roobi kaleessaa ministirittiin haaja alaa kan Ameerikaa Hillarii Kilintan pirezidaant Mubaarak jijjiirama barbaadamu hojiirra akka oolchan gaafataniiru. Mirgi waliigalaa kan lammiiwwan masrii Ameerikaan ni deeggartii jedhan. London keessa ka jiran namoonni masri embaasii masrii gamas jiru fuulletti hiriiruudhaan gaaffii biyya isaanii keessaa dhageessisanii jiran. Hokkara Tunisiyaa keessatti ka'ee masrii keessatti itti fufe kun rakkoo dinagdeef gatiin gurgurtaa hammaachuu fi hojii dhabiinsa guddataa dhufuu waliin kan walqabate ta'uun beekamaadha.